Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru ceturtdienu īsi pēc 11:02.
Teju katra Latvijas ģimene ir cietusi no padomju totalitārismu, arī manējā. Tāpēc viens no maniem darba virzieniem ir tā posta atmaskošana, ko Latvijai nesa padomju okupācija. Eiropas parlamentā es regulāri rīkoju mūsu vēsturi skaidrojošus pasākumus. Tādēļ arī izvēlējos atbalstīt jaunās Ilgoņa Upmaļa grāmatas Latvija PSRS impērijas militarizētā kolonija izdošanu. Nesen notika tās atvēršanas svētki. Šī grāmata ir nopietns pētījums, kas ar līdz šim nepublicētu informāciju izgaismo to, kā padomju vara mērtiecīgi sagrāva Latvijas ekonomikas un labklājības bāzi – rūpniecību. Okupētajā Latvijā bija vislielākais rūpniecības objektu blīvums PSRS, un daudzas ražotnes tika celtas, lai pilnībā kalpotu militāristiem. Rūpnīcu dūmeņi kūpēja bez apstājas, ražojot preces bruņošanās sacensībai. Nepieciešamās izēvielas un darba spēks tika ievesti, mūsu valsti arī pārkrievojot. Par armijas pasūtījumiem Latvijas rūpnīcās līdz šim nav runāts. Ir īpaši svarīgi to darīt zināmu tagad, kad Kremlis aktīvi mēģina sagrozīt vēsturi. Grāmatas tiks dāvinātas bibliotēkām un arī skolām.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.